азатлык радиосы сөйли. Августын 22-си дүшәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Ландыш Карасова. Бүген безнең тапшыруда Триполида гысянчылар җиңүләрен бәйрәм итә. Каддафига баш күтәрүчеләргә каршы үтә дә куәтле Р-17 ракетасын куллану да ярдәм итмәде. Татарстанда тагын бер татар мәктәбе ябыла. Биектау районы Чершау авылы халкы моңа каршы чыга. Мактанышта туып үсеп, хәзер Казахстанда яшәүче Сания Галиева Татарстанга күченеп кайтырга теләми. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Болар барсы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наил Алан, исәнмесез. Европа берлеге НАТО һәм АКШ Либия гысянчыларының уңышларын хуплый. БМО кеше хокуклары шурасы Сүриядәге вәзгыятьне тикшерә. Медведев Матвиенконың вазифасыннан китүенә ризалыгын бирде. Әйтелгәннәр хакында тулырак һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. Либия лидеры Мәмәр Каддафи улларының берсе Әл-Мутасим Триполидагы бункерга яшеренгән дип белдерелә. Әл-Җазира телеканалы хәбәр итүенчә, бункерга керешне таныклар саклый. Мәмәр Каддафиның үзенең кайда икәне билгесез. Илгәре Триполиның күп өлешен үз кулларына төшергән гысянчылар Каддафиның ике улын да тоткарлаган дип хәбәр ителгән иде. Аларның берсе Сәйф әл-Исламга һәм Каддафиның үзенә халыкара трибунал кешелеккә каршы җинаятьләрдә гаепләү белдерде. Бүген Либия премьер-министры Әл-Багдади Гали Әл-Махмудинең кичә-кич Тунисқа җирбе утрауына килгәнлеге дә билгеле булды. Гараб дәүләтләре лигасы генераль секретаре Набил Әл-Гараби Либиядәге милли күчеш шурасына теләктәшлек белдерде. Европа берлеге НАТО һәм Кушма Штатлар Либиядәге сиянчылар ирешкән уңышларны хуплый һәм Мәр Каддафи хакимиятенә санаулы вакыт калганын әйтеп каршы торуны туктатырга чакыра. НАТО генераль секретаре Андерс Фок Расмуссен Либиядә күчеш чыры тынычлык тавысын өчен Төньяк Атлантика берлеге гысянчыларының милли күчеш шурасы белән хезмәттәшлектә булачак дип әйтте. Европа берлеге шулай ук күчеш шурасына үз ярдәмен тәкъдим итте. АКШ президенты Барак Обама алга таба да кан куюлар булмасын өчен Каддафини хакимияттан китәргә чакырды. Кытай гысянчылары Триполигә кергәч үк Либия халкы ирегин хөрмәт итәчәген белдерде. Бүген Женевада БМО кеше хокуклары шурасының Сүрия хакимиятенең оппозиция чараларында катнашучыларны эзәрлекләүен хөкем иткән резолюция илгесен тикшерүгә багышланган ашыгыч киңәшмәсе үтә. Сүриядә хөкүмәткә каршы күтәрелешләрне көч кулланып бастырганда 2200-дән артык кеше үтерелгән. Бу хакта БМОның кеше хокуклары вәкиле Неви Пеллей белдерде. Әлеге документта Сүриядә кеше хокукларын күпләп бозылуын тикшерү өчен бәйсез халыгара комиссия төзү кирәклеге әйтелә. Сүрия президенты Башар Асад кичә телевидениедән чыгыш ясап, илдәге эшләргә читтән көч куллануга каршы икәнлеген кисәтеп куйган иде. Асад киләсе ел башында Сүриядә күп фиркаләр нигезендә парламент сайлаулары үтәчәген дә вәгъдә итте. АКШ вице-президенты Джо Байден Монголияны демократик үсешнең яхшы үрнәге дип атады. Байден Улан-Батырга Кытайга булган 4 көнлек сәфәреннән соң килде. Монголия җитәкчелеге белән сөйләшкән вакытта Байден илнең соңгы 20 ел эчендә демократия юлында зур уңышларга ирешүен әйтеп китте. Сөйләшүләр вакытында сүз икътисади хезмәттәшлек, аерым алганда энергетика өлкәсе турында да булды. Байден Монголиядан Японияга бара.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Русия президенты Дмитрий Медведев Петербург губернаторы Валентина Матвиенконың вазифасыннан китүенә ризалыгын бирде. Кремльнең матбугат хезмәте хәбәр итүенчә, Петербург башлыгы вазифаларын вакытлыча президентның үзәк бүлгедәге вәкиле Георгий Полтавченко башкарачак. Бүген иртән Матвиенконың Красненькая речка муниципаль бүлгесендә депутат таныклыгын алуы хәбәр ителгән иде. Якшәмбе ике бүлгедә Красненькая речка һәм Петровскида үткән сайлауда Матвиенко 90%-тан артык тавышка ия булды. Матвиенкага депутат мандаты Федерация шурасына сайлануу үчүн керек. Ул аңа жетекчилик итергә мүмкин. Бүген Мәскәүдәге мәхкәмә Русия юстиция министрлыгының халык иреге фиркасы Парнасына теркәмәвен кануны дип белдерде. Шулай итеп Парнас адвокаты Вадим Прохоров һәм Алтай төбәгендәге бүлеге рәисташы Владимир Небальдин белдергән шикаятләр кире кагылды. Халык иреге фиркасында мәхкәмә карарын шикаят итәргә җыеналар. Парнасны низамнамәдә төгәлсезлекләр һәм каршылыклар бар дип 23 июньдә теркәүдән баштарткан идләр. Сергеев Пасад шәһәре башлыгы Евгений Душко үтерелгән. Русия тикшерү комитеты вәкиле Владимир Маркин белдерүенчә, түрә эшкә барырга дип иеннән чыккан вакытта билгесез кеше аңа берничә тапкыр аткан. Хукук саклау оешмалары бу кушып үтерү булырга тиеш дип фаразлый. Хиндстан үзәгендәге Уттар Прадеш штатында кимендә 40лап кеше юл казасында үлде. 60лап хаҗи утырган арбалы трактор гыйбадәтханәгә барганда әлегә билгесез сәбәпләр аркасында юлдан чыгып, аның янындагы сулыкка төшкән. Кешеләрнең күпчелеге батып үлгән. Хиндстан полициясе белдерүенчә, юл казасында елына 110 меңнән артык кеше үлә. Бу дөньяда иң югары күрсәткеч булып тора. Иран Натан шәһәрендәге заводтан уран байыта торган җиһазларны Кум шәһәреннән ерак булмаган Фордодагы җир асты бункерларына күчерә башлады. Бу хакта Иранның атом энергетикасы бүлеге башлыгы Фәрәйдун Габбаси Давани белдерде. Халыкара җәмәгатьчелекнең уранны байытуны туктатырга чакыруына карамастан, әле яңарак кына Иран байытыла торган уранның икенчел күләмен арттырырга җыенуы турында әйтә. Фордодагы яңа ширкәт һавадан, һөҗүмнәрдән саклану Шен җир астына урнашкан.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды. Алга таба азатлык дулкыннарында Татарстанның Биектау районы Шерше авылындагы татар мәктәбе ябылу алдында Казан халыкара астрономия конгрессына әзерләнә. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Ландыш Харасова, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Либия гысиянчылары баш кала Триполи урамнарында җиңүләрен бәйрәм итә. Шәһәр тулысынча диярлек аларның контроленә күчте. Күзәтүчеләр февральдә илдә башланган каршылыклар тиздән тәмамланачак дип саный. Әлеге сугыш Рамазан аенда да тукталып тормады. Хәтта узган атнада Каддафи гаскәрләре баш күтәрүчеләргә R-17 ракетасы белән атты. Әлеге коралның Либиядә куллану үзенчәлекләре турында Римзил Вәлисили.
Хакимияткә каршы күтәрелгән халык кай вакыт баш күтәрүчеләр, фитнәчеләр дип атала. Каддафиның чыгышларында аның хакимиятенә каршы чыгучылар этләр, күселәр һәм башка ямсыз җанварлар белән чагыштырыла. Каддафиның чигенүен таләп иткән тыныч демонстрацияләрне бастырыр өчен ул беренче көннәрдән үк артиллерия, хәрби һава көчләрен кулланды. Нәтиҗәсе киресенчә булды. Үз халкына каршы туплар, хәрби ишкычлар кулланган диктаторны бөтен дөнья халкы Берләшкән милләтләр оешмасының иминлек шурасы хөкем итте. Узган дүшәмбе көнне Каддафи гаскәрләренең баш күтәрүчеләргә каршы элекке Советлар Берлегендә чыгарылган R-17 башка илләрдә Scud-B ракетасын кулланды. 20 Хиросима куәтлегендәге атом төш бомбасын йөртә алырлык мондый ракеталарны Каддафи юк итеп бетерәм дип ышандырса да, аның гаскәрләрендә бу корал һаман да саклана икән. Кайберәүләр хәтта Либиядә мондый ракеталар 100гә якын дип саный. Әлбәттә, Каддафи карамагындагы R-17 ракеталары атом төш коралы йөртми, алар фугас белән генә тутырылган. Бер ракета белән зур гына йортны юкка чыгару, тузанга әйләндерү бик җиңел. Узган дүшәмбедә Каддафи гаскәрләре Сирт шәһәреннән көнбатышка таба ракета очырганнар. Бу ракета Каддафига каршы гаскәрләр яулаган Марса-эль-Брега шәһәреннән 80 чакрымга җиргә барып шартлаган. Ягъни ракета бөтенләй кирәкмәгән һәм билгесез якка очып киткән. Димәк, Каддафи гаскәрләренең төз ату осталыгы чамалы. Bu halga Libiya harbiylarini raketadan otarga iratgan polkovnik Stanislav Andreychenko hech kine de optiramay. Novaya gazeta xabarchisine ul bu turda ochiqdan ochiq aytgan. Bu raketalar Rossiya armiyasinda allaqachon qo'llanishdan chiqarilgan. Ammo ular qodiy ham ishonishli. Qo'llanuv vaqti o'zib isimlikdan chiqarilgan raketalarda Chechniya konfliktida hech qina qo'llanilgan. Albatta tugallik bilan maqtanirliq to'g'il, bir necha 100 metrga yolg'ishirgan mumkin. Lekin Libiyadagi kibik 100 chaqirimga yolg'ishuv shomadan tush deb sanala. Andreychenko Libiya askarlarining ilki Sovetlar birligining Krasnovodskiy shahrida kunugularini yaxshi xatirli. Libiya soldatlari munda o'qirga kelgach, o'zlarining hatto topqirlov tablitsasida yunlab bilmovlari bilan shoq qatirganlar. Soldatlar ham sirratlar kunugi vaqtlarida sovet harbiy kiyimlarini kiyganlar. Belgili bo'lguncha bu komplektda oq to'qimadan tigilgan ichki kulmak ishtanda bor. Tuymalar o'rnini oq bog'lar tigilgan shusha kalsonni Libiya askarlari jega soldat formasi deb o'ylaganlar. Harbiy shaharlik bo'ylab oq kalsonlar kiygan askarlar turkumining birdam atlovin ko'z oldiga keltirasizmi? Yetmasa oq ishtanga turli toplar zingil bo'yala. Yishqina oq yoqda sarg'ilt tusga kirgan oq ishtanli bu raketchiklarning ustaligi toshqa o'lchim. Imtihonlar vaqtida ular raketaning ishu parametrlarini qo'ygandan so'ng rus ofitserlari yangadan tüzetkeleb durganlar priborlarını. İndi hazirgi zamanda xalq ara jamoatchilik Libiyada aviatsiya umuman uchquchilarning ko'tarilishini tiygach, Kaddafi askarlari uchquchilarni tiysalarda raketalarni tiymilar deb umidlanganlar. Natijasi ma'lum. Raketalar o'zlari saqlansa-da, askarlarning ozmas to'plangan ustaliklari butunlay saqlanmagan bo'lib chiqa. Shunga ko'ra 100 chaqirimga yolg'ishgan raketalar Kaddafiga baribir yordam etmagan. Mundi kalsonli armiya bilan bir nindir diktatorda uzoq tura olmay. Kaddafiga tutiqqan raketalar yordam ita olmagan albatta. Ramazon ayında sug'ishini xuplamovchilar Kaddafining so'nggi raketa qo'llanuvini gunoh deb sanay. Hatto ul kerak yoqqa ishmasa da, bu xurliqni hal qildiradi hamda ilki harbiy do'stliklarni cheklanib iskonlarga majbur etadi.
Rimzil Vali bo'ldi. Hurmatli tinglovchilar, g'isyanchilarning Tripoli uramlarida jingularini bayram etuvini bizning internet sahifamizda o'rnatilgan videodan ko'ra olasiz. Adresimiz ozodlik.org.
Dunyo xallari, Ozodlik radiosi, Pravda.
23 avgustda Qozonda Astroqozon 2011 xalqaro astronomiya kongressi boshlanadi. G'olim Noel Sahibulin elaga shorada oydagi tabiiy boyliklarni qo'llanuvga bog'ishlangan chiqishlar bo'lishini aytdi. Bugun esa Qozon yonidagi astronomiya observatoriyasida planetariy ham astropark kongressi toshi solindi. To'liroq aytib Noel olanni tinglik.
Xalqaro astronomiya kongressi vaqtida chiqishlarning ko'pchiligi ham fikr olishuvlar oyni yuranuvga hamondagi tabiiy boyliklarni qo'llanuvga bog'ishlanishaq. Qozon universitetining astronomiya kafedrasi mudiri, fizika matematika fanlari doktori Noil Sahibulin fikrincha, so'nggi vaqtda yerning kurshisi g'olimlar tomonidan intilib raqturgan bo'lgan.
У нас сейчас представляет очень большой интерес после некоторого затишья.
Бир кадар тынлыктан соң ой хәзер зур кызыксыну уята башлады. Ойны Россия, Кытай һәм Япония галимнәре ныклап өйрәнергә җыена. Бик күп проектлар бар. Ойда һава булмаганлыктан, кыйммәтле металл һәм башка матдәләр оксидлашмаган һәм аларында чиста килеш саклана. Ойда су булуны да расларга җыеналар. Бу расланса, ойны тагыда ярагырак тикшеренүләргә старт алу урыны ga mumkin bo'lashaq. Oyda kishi yashay olgan g'alam stansiyalari tuzib, kelajakda boshqa ko'k jismlarni uyranuvga yo'l ochilarga mumkin.
Освоением планет, спутников и так далее.
Сахибуллин сүзләренчә, конгресс вакытында айга багышланган күпләгән проектларда каралачак. 2030 елларда кешенең Марска ишуы турында да сүз булачак. Qozon universitetining matbuot xizmati xabar etuvincha, shorada kosmonavtlar, Roskosmos, energiya raketa g'alam korporatsiyasi, Rossiyadagi ham chet ellardagi aeroqalam uyushmalari ham institutlari vakillari qatnashashaq. Sahibullin Qo'shma Shtatlarning NASA'dagi reaktiv dvigatellar laboratoriyasi g'olimi Vyacheslav Turishov bilan Qozon o'rta xizmatdoshlikda o'rnashtirilgan jiyinadi.
Вот в этой лаборатории работают не только инженеры, техники, но и работают ученые, которые...
НАСА-дагы әлеге лабораторияда инженерлар һәм техниклар гына түгел, ә фундаменталь фәннәр белән шөгыльләнүче галимнәр дә бар. Анда фундаменталь һәм гамәли тикшеренүләр бергә үрелеп бара. Турышев әлек Русия галиме иде, хәзер НАСА-да эшли. Аны киләчәктә безнең Казанда үткәрелә торган тикшеренүләргә дә остазлык итсен өчен чакырдык. Киләчәге өметле фән ни хезмәттәшлек булачак ул. Аның нишкәлекләрен тикшерү өчен Турышев Казанга килә. Әлегә безнең ясалма иярченнәр ГЛОНАСС өлкәсендә тикшеренүләрдә тәҗрибәбез юк. Аның бу өлкәдә зур тәҗрибәсе бар. Бездәге андый тикшеренүләргә ул булышыр һәм остаз булыр дип өметләнәбез.
Вот он в этом очень-очень опытен, и я думаю, что вот такие исследования он у нас поддержит и будет курировать.
Астроказан 2011 конгрессы башланганчы 22 июнь көнне Казандагы астрономия обсерваториясендә планетарий һәм астропаркка нигез ташы салынды. Әле моңа кадәр дөньяның бер генә җирендә дә обсерватория, планетарий һәм астропарк бер урында төзелмәгән булган.
До недавнего времени вот эта обсерватория, она занималась узким кругом вопросов, связанных с астрометрией, то есть измерением...
Элегрек, безнең бу обсерватория астрометрияге, ягъни күк җисемнәренең координатларын үлчәүгә караган тар юнәлештәге мәсьәләләр белән генә шөгыльләнә иде. Хәзер астрономия ныгы үсте. Шуңа күрә бу астрономия обсерваториясе һәм Казан университетының астрономия кафедрасы нигезендә уникаль үзәк булдыру күздә тотыла. Фәнни тикшеренүләр берләштереләчәк. Бу тикшеренүләр планеталар һәм аларның иярченнәренә генә карамаячак, ә радио киңлекләрдә эзләнүләр дә үткәреләчәк. Махсус радиотелескоп дип аталган тәлинкә урнаштырылачак. Шулай ук астрофизик җиһаз куелачак. Лазер белән Ирак араларны үлчәү җиһазы да урнаштырылачак. Болар барысы да астрономия обсерваториясенә яңа сулыш бирәчәк. Икенчедән, студентлар өчен астрономияның төрле юнәлешләрендә практик эшләр өчен мөмкинлекләр туачак. Радиоастрономиягә, классик астрономиягә һәм астрофизикага, иярченнәр астрономиясенә караган зур үзәк булдыру күздә тотыла. Ул Русиянең югары уку йортларында укучылар өчен өйрәнү кыры булып торачак. Алар астрономияның төрле юнәлешләрендә тәҗрибә туплый алачак. Монысы икенче өлеш булды. Ә инде өченче өлеш мәгърифәтчелеккә багышланачак. Әлеге обсерваториядә гаҗәеп тә кызык проектлы планетарий төзү дә каралган. Анда килгән сәяхәтчеләр өчен генә түгел, республикада яшәүчеләр өчен дә астрономия өлкәсендә фәнни заманча укулар үткәреләчәк. Бу өч әйбернең бер урынга туплануы дөнья фәне өчен бик уникаль күренеш булып тора.
Вот этих трех частей на одной территории этой обсерватории, вот это такое единение, оно достаточно уникальное для мировой науки.
Обсерватория җитәкчелеге әлеге проект 5 елда тулысынча тормышка ашар дип өметләнә. Универсиадага үзәкнең бер өлешен ашарга планлаштыралар. Финанслауга килгәндә исә, Казан университеты федералитеп үзгәртелгәч, бирелә торган акчаларның бер өлеше әлеге үзәкне булдыруга тотылачак. Галимнәр Татарстан хөкүмәте дә читтә калмаячак ди.
Наил Аланны тыңладык.
Азатлык радиосы.
Татарстан темасын дәвам итәбез. Бүген Әлмәттә укытучыларның август конференциясы ачылды. Анда елдагыча мәгариф өлкәсендәге төрле мәсьәләләр каралды. Ләкин ни кызганыч, соңгы елларда әлеге утырышларда уку йортларының заманча шартларда эшләргә тиешлеге турында сүз бара, ә мәктәпләрнең ябылу мәсьәләсе күтәрелмәде диярлек. 1 сентябрьгә санаулы көннәр генә калып барганда Татарстандагы тагын бер татар мәктәбенең ябылачагы билгеле булды. Биектау районы Шәрша авылы мәктәбе тизлек һәм барлык уңайлыклары булуга карамастан, алар саны аз булу сәбәп итеп эшләүдән туктый. Әмма авыл халкы, ата-аналар һәм укытучылар бу хәлне башкача бәяли. Бу хакта тулырак итеп Шәрша авылы мәктәбе белән якыннан танышып кайткан хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Татарстанда соңгы елларда яңа балалар бакчаларын төзүгә зур игътибар бирелсә дә, булган мәктәпләрне оптимизация кысасында тиз генә ябып кую мәсьәләсе көн кадагында кала бирә. Шәрша авылындагы урта мәктәп белән дә шушындый хәл күзәтелә. 1996 елда авыл халкы акчасы һәм хезмәте белән төзелеп, 15 ел буена уңышлы эшләп килгән урта мәктәпнең 8 август көнне кинәт кенә ябылачагы билгеле булган. Онда білім алушы 29 балаға, Шыршығы 9 километр ерақлықтағы Дөбіяз мәктәбіне оқырға барыға тәқдим етілген. Ауыл халқы, оқытушылар һәм оқушылар да бу тәқдимгә қоршы шыққан. Мәктәбебездә білім алу өчен барлык мөмкинлекләр дә бар. Нигә әле балалар шит авылга йөрергә тиеш? Киресенчә, кичкене авыллардан безгә алып кисеннәр балаларны дип белдерә ата-аналар. Шыршы урта мәктәбенең рус теле укытучысы Гөлфия Низамова мәгариф түрәләре авыл халкының һәм укытучыларның фикере белән соннашып тормый дип белдерә.
Менә без 8 августта эшкә чыктык, бөтен коллектив белән. Безне чакырдылар тарификация, нагрузка бүлергә. Һәм итә белән без килешкә шундый мәгълүмат, что мәктәп ябыла.
Сәбәбе
нәрсә өчен? Ял көне димәк килгәннәр караганнар. Мәктәптә һәм сәбәбе безнең укучылар саны әс. Аларның бер генә аргумент безнең мәктәптә бала әс. Укучы бала әс. Без былтыр димәк 25 бала белән эшләп чыктык. Быйыл безнең 29 бала булырга тиеш иде. Менә шул 8 августтан бирле, димәк, без шушы хәлдә. Без укытучылардан нишәргә белмибез.
Ә сезгә нәрсә дип әйтәләр? Укытучыларга кайда эшләргә тәкъдим итәләр?
Бер кайда да тәкъдим итмиләр, әйтәләр, монда лагерь ачыла дип.
Ә нинди лагерь ачыла?
Без белмибез бу нәрсәгә.
Ә балалар кая китәчәк?
Баларны Дөбіяз мәктәбенә әйтәләр дип әйтәләр инде.
Дөбіяз ничә километр моннан?
Асфальттан 9 километр.
Ойдан жол юк.
Дөбіяз қаларына автобус жүртешек.
Әйе. Демек, әйттілер енді Дөбіяз мектебіне 2 автобус қайтқан деп. Шул 2 автобусынан бірсі Чыршыға берілі демек. Хәм Чыршы оқушыларын шында Дөбіяз мектебіне ташыячаққа деп әйттілер.
Әмін өне үшін олданырақ әйтмәділер екен? Сіз неше өлесіз?
Аларын мен әйтамын. Но без оқытушылар өзіміз де білеміз. Бала саны әз екенін де білеміз. Ләкин бізге 15 жылдық қана негізі салынған мәктеп бик жалқы.
Ишетү үз буенча бит әле бу мәктәп шушы авыл халкының кул кеше белән төзелгән дип әйттеләр. Матди дөресме?
15 ел элек бу мәктәпне колхоз председателе ул вакыттагы Рәфкать абый кеше белән салдырдык аны инде.
Ә сез менә бу хәлне аңлатып, кемгә дә булса мөрәҗәгать иттегезме?
Безнең сход граждан булды. 11 августта сход граждан булды монда. Кичке 7-дә җыелыш булды. Анда барлык авыл халкы килгән иде. Бик матур итеп бөтенесе үзләренең фикерләрен әйттеләр, ата-аналар да әйтте. Менә Рабит абый Батулла да чыгыш ясады. Протокол алып барылды ул җыелышның.
Ничә кеше катнашты?
Менә без җыйдык подпис, 101 подпис бар инде.
Бу кул куелган кагазны кемгә җибәрдегез?
Бер экземпляры бездә, шуннан без аны 4 экземпляр чыгардык һәм администрациягә тапшырдык, РАНУ-га тапшырдык. Сход гражданнан соң безгә әйттеләр инде, сход граждан ул халык фикере, ул шундый зур нәтиҗәгә ия диделәр безгә. Һәм җыелышның икенче көнендә безгә шатлыклы хәбәр әйттеләр. Ярар, раз сезнең финансирование бер елга бар икән, сез бер ел эшлисез диделәр. Без укытучылар яңадан килдек, пәрдәләрне салдырып җыярга уже элдек. Кабинетларны әзерләргә тотындык, 1 сентябрьга белем бәйләмен әзерләнергә тотындык. Менә бит халык фикерен инде нинди нәтиҗәгә ия икән дип уйладык. Шуннан соң менә бу атнаны инде безгә тагын да шатлыклы хәбәр әйтеп кайтардылар җыелыштан. Программага кергән мәктәбдә бөтен сыя була дип. Шуннан соң без таң кыйылып төштек инде. Без уйладык инде, что халык фикере 0 икән ул оказывается. Менә мин үземнең пример шундый нәтиҗәгә килдем.
Шыршы мәктәбенә килгәндә исә, аның ачылышында, заманында хәзерге Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов үзе дә катнашкан булган. Мөгаен ул вакытта аның 15 елдан соң бу мәктәпнең ябылачагы һәм авылның киләчәгенә балта чабылачагы турында башына да килеп карамагандыр дип зор ялый авыл халкы. Әмма авыл әлегә нык күренә. Балалар саны әллә ни күп булмаса да, йортлар төзек һәм яңа йортлар да төзелеп килә. Авылның көн күреш өчен кирәкле үзәкләрдән кибет, мәдәният йорты, мәктәп, балалар бакчасы да бер-берләренә якын гына урнашкан. Авылда 167 хуҗалык бар, җәмгысе 406 кеше яшәй. Моның белән бергә Казанга да ерак түгел, нибары 40-50 чакрым гына. Башкаладан монда төпләнеп яшәргә кайтучылар да юк түгел икән. Алга таба 50 кешелек яңа урамда сафка басар дип көтелә. Димәк, 6-7 елдан соң авыл яңа балаларга да кавышачак дигән сүз. Тик ул вакытта мәктәпне яңадан ачу мөмкин булырмы икән соң? Мәктәпкә җыелып килгән авыл халкы, ата-аналар һәм укытучыларны да нәкъ менә шушы сорау борчый. Аларны бигрәк тә бу мәктәпнең алга таба ниндидер бер лагерьгә әйләндерелүе турында йөргән сүзләр дә хәвефләндерә. Шуша ауылда ғымыр итуші язушы Рабид Батулла шыршы мәктәбінің ябылуын ғәділсіздік деп бәйәлей. Бізге олға қорап ешәрге, бүгінгі күннігіне ойламасқа керек дей ол.
Біздің хүкіметнің шұнды ғәдәті бар индәнің уақ ауылларыны бірләштіріп, олы тіпе ясадылар да, ол провал болды, бүтінне олай керек болмаған екен, уақ хұжалықлары яқшырақ ішілі екен деген нәтижеге келдік. Нәқ шушы саясат бүгінгі күнде бәртәплеріні бірләштіру. Келешекте оның нешек етіп бүлтейіп келіп шығасын, біз шомалыйбыз. Әне ол 9 шақырымға жүрі тұрған оралада нелергіне болмайашақ. Қышқырып жылайашақлар, мәктепіне кері қайтарып болмайашақ. Ondan son bunda yerler indi bilgilengen 50 yurt tüzülürge tüys bunda yaşlar için. 50 yurt birer baladan da 50 bala bala degen söz. Demek 5-6-7 yıldan son bu tulu konulu mektepke evrileşek. Nige olga koramibiz? Nige perspektibiga koramibiz? Nige bugünkü bana yaşibiz? Bugünkü 29 bala deyipkine sıltau tababız. Bu sebep tügül sıltau. Яғни, бұл бина кімгедір керек, не ішіндір керек, ауыл халқына мәктеп керек. Міне, ауыл халқының фикрін инқар етіп, алдан ұқ кенгешмеші ішілеу, ол қойсы системада бар мекен, мен білмейм, лекен мұнда бар. Бір жыл алдан айтып, бұл медір емін? Әдік әзірләп. Шул вақытта қалетілген бұлар еді, башқаларында мұнда көшерге, 60 бала тігіннен келе екен, мұна сен 86 бала бола мұнда. Мен шайарып қына ұсыда тігізе ұстада айтым, неге деп язылар өзлері мұнда жүрмей? Бикмату икоф тоғыз бергендер аңа шаға китерсіндер дұрбе яз балалар мұнда бүтін нәрсе бар. Дұрбе яздың мәктебі әлі емі мұндай шартларда түгіл. Мен аңа түбе жабаға тиішілер бұға емі? Әлі түбені қашын жабалар? Ишіліп түшті? Бұл нешік деп айтым, үстегі жетекшілерінің халық фикірі біле сонлашмау деп атала. Кенеш табуш итмә деп атала. Өз құлларығы түзілген мәктеп. Мыңа ситуатлар келіп отырашақ. Мені ол 50 жұрт бір 6-7 жылдан сын имі бала бере башылайашақ, лекен бұл мәктепіне кері қайтап болмайашақ. Барны юқ ету бәк жіңіл. Юқны бар ету ол болмай, шынки біттігіне дейлешақ. Бәк жіңіл, шынки олар өтменге келмеген. Бүгін бар олар ертеге юқ жетекшілер де. Бүгін оларға керек. Келешек турында терентін фикір жүрту тілесекімге берілмеген.
Деп білдірі язушы Рабид Батулла. Шырша ауылы орта мектебі түгел не үшін ябыла? Мұңы сәбәб етіп, шыннан да оптимизация көрсетілі екен, оның үшін нендей шартлар өтәлерге тиеш. Ауыл оқушылары оқырға дөбіязға жіберілі екен, Шыршыдағы екі қатлы мектепіне нәрсе күте. Хәм, не үшін бұл мәселі нәқ мінен оқу елі башаныр алдынанына қолқып шыққан? Ауыл халқы әлігі сұраулар білін қора-қоршы қала бере. Азатлық радиосы келесі тапшыларында бұл мәселелеріні тиеші дойыра өкілләрі білін біргеліп үйренешек.
Райнур Шакирның әлігі язмасы оңайынан сәқифә біздегі форумға шақты фикірлер дәкелді. Шермішәннен Ғалиева бұлай деп язып қалдырған. Мәктәп ябылу бек зұр саясатының бір тормағын дұл. Саясат ісі Руси халқына қызмет етмей. Шырша ауылы халқына Руси Татарстан Конституциясын алып, ұқып, өзлерін яқлаушы мәдделерін тауып, шының негізінде орындағы мәғариф һәм Татарстанлықын судқа бергеніне қала башқа шара юқ. Емшақлы көрсетіп, ярысың десеңіз, біттінді шыннан мәктәбі де ябылар, ауылы да бітер. Мәктәпсіз ауылының келешегі юқ. Онды ауылда қойсы еш ғойләнің томыр жіберәсі келсін сын деп язып қалдырған Шермішәннен Ғалиева. Хөрмәтле тыңлаушылар, бұл фикір алышуға сіз де қосыла аласыз. Адресіміз ozatlik.org.
Ozatlik радиосы.
Мәғариф темасын дәвам итәбез. Бу елны Казанда 11 меңле бала 1-нче сыйныфка укырга барачак һәм аларның һәр кайсы балачак безнең киләчәк проектта катнашучылары булачак. Әлеге проектны узган елны Уфанет şirkәте башлап җибәрде, ә бу ел инде зур күләмдә оештырыла. Аның кысаларында һәр бер баланы фотога төшереп 4-нче сентябрьдә шул рәсемнәрдән зур күргәзмә эшләячәкләр. Бу проект һәм аның эшләре турында тулырак итеп Әлфия Бәдретдин сөйли.
2011 елның 1 сентябрында Казан, Рымбор, Уфа, Орск, Стәрлетамак, Ишембай, Салават, Октябрьский, Нефтекамск, Югары Пышма, Урта Жайық, Магнитогорск һәм Урай шәһәрләрендә шәһәр администрациясы, Татарстанның Башкортстанның Оренбург өлкәсенең мәгариф министрлыклары ярдәмендә 1 сыйныфка барган һәр бала фотога төшереләчәк. 4 сентябрьдә әлеге шәһәрләрдә мәктәпкә, мәгарифкә, мәдәниәткә багышланган зур бәйрәмнәр үтәчәк. Бу бәйрәмдә 1 сыйныфка баручылар аллеясы тәкъдим ителәчәк. Аллеяда бу елны 1 сыйныфка укырга барган һәрбер баланың фотосүрәтләре һәм аларның исем-фамилиялары белән киләчәккә хыяллары турында уйланулары язылачак. Узган елны бу чара зур уңыш белән үткәрелде. Уфада бу чарага 30 меңнән артык кеше килгән. 19 меңнән артык балалар фотога төшерелгән булган. Балалар әйткән иң популяр һөнәрләр арасында табиб, милиционер, парикмахер, укытучы, янгын сүндерүче, сатучы һөнәрләре тора. 1 сентябрьдә проектта катнаша торган 13 шәһәрнең мәктәпләренә фотографлар, җәмгыять оешмалары вәкилләре киләчәк. Аларның төп бурычы булып, 1 сыйныфка укырга килгән һәрбер баланы фотога төшерүм һәм алардан мини-интервью алу тора. Бер көн эчендә бу фотосүрәтләр эшкәртелеп, зур плакатларда бастырылачак. Бу проектта катнашырга теләгән һәр кеше үзен фотограф буларак сынап карый ала. 4 сентябрьдә һәр шәһәрдә махсус билгеләнгән урында үзенчәлекле зур бәйрәм үтәчәк. Казанлылар 1 сыйныфка баручылар аллеясын Горки исемендәге юл паркында 4 сентябрьдә көндүзге сәгать 2-дә күрә ала. Монда 11 мең 1 сыйныф укучыларының фоторәсемнәрен күреп булачак. Паркта унлап төрле мәйдан тәкъдим ителәчәк. Аларда балалар үзләрен теләгән һөнәрләрендә сынап карый алалар. Әйтик, табиб, рәссам, музыкант, бише һөнәрләрендә. Шулай ук балалар өчен төрле уен конкурслар үткәреләчәк.
Балачак безнең киләчәк проекты белән Әлфия Бәдертин таныштырды. Хөрмәтле тыңлаучылар, мәктәпләрдәге белем бирү темасына әле иртәгә дә әйләнеп кайтырбыз һәм укытучыларның август конференциясында күтәрелгән мәсьәләләр белән таныштырабыз. Азатлыктан аерылмагыз. Бүген исә соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Шулай ук сезне тарихи сәхифә көтә. Азатлыктан аерылмагыз. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наил Алан.
Европа берлеге, НАТО һәм Кушма Штатлар Либиядагы сиянчылар ирешкән уңышларны хуплый һәм Муаммар Каддафи хакимиятенә санаулы вакыт калганын әйтеп, каршы торуны туктатырга чакыра. Бүген Женевада БМО кеше хукуклары шурасының Сүрия хакимиятенең оппозиция чараларында катнашучыларны зәрлекләүне хөкем иткән резолюция өлгесен тикшерүгә багышланган ашыгыч киңәшмәсе үтә. Сүриядә хөкүмәткә каршы күтәрелешләрне көч кулланып бастырганда 2200-дән артык кеше үтерелгән. АКШ вице-президенты Джо Байден Монголияны демократик үсешнең яхшы үрнәге дип атады. Байден Улан-Батырга Кытайга булган 4 көнлек сәфәреннән соң килде. Монголия җитәкчелеге белән сөйләшкән вакытта Байден илнең соңгы 20 ел эчендә демократия юлында зур уңышларга ирешүен әйтеп китте. Иран Натан шәһәрендәге заводтан уран байыта торган җиһазларны Кум шәһәреннән ерак булмаган Фордодагы җир асты бункерларына күчерә башлады. Фордодагы яңа ширкәт һавадан һөҗүмнәрдән саклану өчен җир астына урнашкан.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наил Алан булды. Тулырак мәгълүмат азатлык.org сәхифәсендә сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда кайбер мәктәпләрне төзекләндерү өчен әле дә акчалар бирелмәгән. Хукук яклаучылар бу уңайдан шактый гына мөрәҗәгатьләр булуын әйтә. Акчаларны ата-аналардан җыярга тәкъдим ителгән. Шулай ук халыкны башкорт телен укыту мәсьәләсе дә бар. Тулырак итеп Уфада хәбәрчебез Мөнир Вафинсили.
Ростехнадзор, ягъни Россия техник күзәтү хезмәтенең Башкортстан бүлекчәсе башы Николай Колобовка мәхкәмә булды. Ул 2 ел элек ришвәт алуда һәм канунсыз эш корытта гаепләнеп кулга алынган иде. Николай Колобов ширкәтләрнең сәнәгать хәвефсезлеген үзе үк контрольдә тоткан фирмалар аша тикшерүдә 4 елда 2 миллион ярым сум ришвәт алуда гаепләнгән иде. 22 август Башкортстан югары мәхкәмәсе аны аклап иреккә чыгарды.
Оправдать за отсутствием состава преступления.
Дөрес мәхкәмә Николай Колобовны ришвәт алуда Оқласа да, қанунсыз үшкуарлық үшін 100 мүн сум ақша түләту қорары шығарды, һәм уақыты шығу сәбәпле деп, оны түләтуіне ғамәлден шығарды. Ғайыпләнушінің адвокаты Алексей Зеликман ришвәт алуда ғайыпләніп, 2 ел бойы иліктен мәхрум етілуі уңайынан ұлыш бойынша шахидларыны жауаплыққа тарттырға керек деп есәпле.
Почему человек сидел под стражей, мне непонятно. Почему сейчас надо ставить вопрос о привлечении людей, которые о взятке писали клевету?
Әдәулет ғайыптәушесе Руслан Мәсәлимов мәхкәмә карары белән килешми, ул ғайыптәнүшедән 150 миллион сум штраф түләтүне таләп иткән булган.
Общее наказание, которое я просил как государственный видеть по данному уголовному делу, это 150 миллионов рублей штрафа.
Дәүләт ғайыптәушесе Руслан Мәсәлимов югары мәхкәмәгә мөрәҗәгать итәчәкләрен белдерде.
Азатлыкта Уфа авазы.
Яңа оқу елы башлануға да санаулы күннәр қалып бара, кайбер мәктәпләр һаман да булса төзекләндерүгә акча ала алмаган. Кеше хокуклары өчен хәрәкәтенең Башкортстан бүлекчәсе рәисе Леонид Чернов.
Менә бу озакы вакытларда инде күп кенә райондардан звонитлар, республиканың күп вопросларга караганда основной вопрос дип торам мәктәпләр буенча инде. Менә Илеш районының Сингелән мәктәбеннән звонитлар, мәктәп ремонтлар өчен, быел укыту сезонын башлар өчен бер мең акча бирелде район хакимиятләреннән Ранадан ди, и калган акчаны ата-аналардан җыгыз, 250-300 сум акча җыгыз дип безгә әйттеләр ди шул вакытта. Менә инде шушы 1000 акча Үш банкы краскаға ғана жетә деп, бізге мұражаға айтылар, нишлерге деп. Бүгінгісі күнде енді бүтін есеп ғаларының әйтеуі бойынша, бұл біздің ауыл мәктебін жауып, ауылының мәктеп жауылғаштың ауылыны бітіру деген деп әйтәлерді өз Шуша ауыл халқының. Шулайық енді Ауырғазы районынан ұзмайттылар. Ауырғазы районынан бір-екі мәктептен бір мәктепнің түбесі жауарға ақшасы ұйық, екінші мәктепіне жауып. Икенче мәктәпне Куршаулга 10 километр үтәбез дип, вот шундыйрак гызыгылар бара мәктәпләр арасында. И шулай ук инде күп кенә җирләрдән звонитлар шушы команда бүгенге көндә инде мәктәпләрдә башка телне алып бару турында, почему не решается до сих пор вопрос нигде, по-моему, не поднимается дип. Без әйтәбез инде законнар буенча без тоже обращаться итәбез вакытларга безнең администрацияга, правительствога, шулай ук инде министерство образованияга мөрәҗәгать итәбез мен әйтәм, без ул вакытларда эшлибез дип әйттем. Основном халыкны бүгенге көндә Волнует инде қанағатландырмыздегі мәктәпләрдә башқырт тілі алып бару.
Бұл кеше хокуклары үшін хәрәкәтінің Башкортстан бүлекшәсе рәйісі Леонид Чернов болды. Біз Бәләбәй Татар гимназиясы хәлләрін дә белештік. Мәктәп директоры Нұрмахамәт Хусайынов.
Үткен ел бізге 1000 акча берілмеген еді ремонтқа. Бұл бізге 12000 акча берділәр. Но бұл бізге уағда еткенләр еді. Екінші корпустың түбесін жабырға миллионнан артық акча керек еді. Қызғанышқа қарсы әлі ол акча келіп жетмеді. Гимназияның екінші корпусында сәнғат бөлігі һәм мәктепкеше іштегі балаларға тіркім ашқан еді. Түбесінен су өте бірнеше ел еді. Өзім тұрда жыл сайын сөз көтереміз, жыл сайын жазабыз. Инде бірінші тапқыр акча төлей-төлей сметалар болдырдық. Қызғанышқа қарсы бұл шулай ук біз смета әзірледік кеттік, әмма ки аңа акча бөлінмеді команда. Әмма уәгъдә итүләре дәвам итә, көтәбез.
Элегерәк хәбәр итүбезчә, мәктәпнең статус мәсьәләсе дә кыл өстендә иде. Бу хакта яңа хәбәрләр белән бүлешеп, Нурмөхәммәт Хусәйенов шуларны сөйләде.
Қағаз менің қолға келіп кірмеді әлі. Ол шын ки әлініп қалды дейсен, де дұрыс болмайды. Шынки біріншіден әгерде біздің статусына өзгерткен болсалар, біздің шығарылыш қушыларына екінші түрлі қағаз беруге тиіс едік, екінші түрлі аттестатлар. Әмма ки бізге бұл іш бойынша бір кімде қарсы түсінеді, демек біздің статус сақланған. Әмма ки не тігісі турында, не бұл турында бізге анық қана қағаз минем кулыма һәркайда китереп җиткерелмәде.
Нурмөхәммәт Хусәйенов башкорт телен укыту мәсьәләсенә дә тукталды.
Әле менә безгә укыту планнары төшерделәр. Ул Россия күләмендәге мәгариф законына тәңгәлдә килми, һәм Рөстәм әфәнде Хәмитов әйткән сүзләргә дә тәңгәл килми. Бәттере бүре йөри, ягъни югары даирәләр һәм законнар бернәрсә сөйли, ә башкорт машинасы, мәгариф машинасы монда үзенекен эшли тора. Башкорт телен көчләп табу авылларда һәр хәлдә һәм шәһәрләрдә дәвам итәчәк.
Бу Бәләбәй Татар гимназиясе директоры Нурмөхәммәт Хусәйенов булды. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ә хәзер Казахстандагы татарлар тормышы белән таныштырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Актаныш районының Бурсык авылында туып үскән Сания Галиева Казахстанда татар халкының гореф-гадәтләрен, мәдәниятен саклауда, үстерүдә өлешкертә. Аның сүзләренчә, татарлар үзләрен әлеге дәүләттә бик яхшы хис итә һәм Татарстанга кайту теләге бик сирәкләрдә генә туа. Хәтта күченеп киткәч кире килүчеләр дә булуын әйтә. Сания Галиева белән Чалда хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләште.
Сания ханым 1975 елда Казан дәүләт мәдәният институтын тәмамлагач, Казахстандагы туганнарына кунакка бара. Шушы баруыннан ул Алматы шәһәрендә төпләнеп кала. Казанда алган белеме буенча балалар китапханәсенә эшкә урнаша, кияүгә чыга. 1991 елда Казахстан үзенең бәйсезлеген игълан иткәч, Биредә күп төрле татар оешмалары, җәмгыятьләре төзелә. Сания Галиева да Алматыдагы Идел берләшмәсенең татар якшәмбе мәктәбендә татар теле һәм әдәбиятын укыта башлый. Алматыдан ерак булмаган Буралдай бистәсендәге балалар китапханәсенә мөдир итеп тә билгеләнә. Шул ук вакытта Алматыдагы Сарман ансамблендә баянда уйный татар Қазак жырларын башкара. Бик күп бәйрәмнәрдә катнаша. Радио, телевидение аша чыгышлар ясап, Казахстан халкын, Татарстан тормышы, аның зыялы кешеләре белән таныштырып тора. Шушы хезмәтләре өчен ул җирле хакимиятның Казахстан Республикасы президенты Нурсултан Назарбаевның рәхмәт хатларына лайык була. Сания Галиева туган якларын онытмый. Ел сайын диярлек Актанышка кайта. Чаллы сәнгатькәрләре янында да була. Алматыдагы татар мөхитендә зур эшчәнлек алып барган Сания ханым белән без дә очраштык һәм шушы чит илдә яшәгән милләттәшләр тормышы хакында кызыксыну белдердек. Алматыда Казахстанның башка төбәкләрендә татарлар нинди тормыш белән яши? Алар туган якларына кайтып китү турында хыялланамы? Казак халкы белән мөгаләмә нинди? Сания ханым шушы һәм башка сорауларга җаваплар бирде.
Менә безнең Виноградова Сифулина дигән җирдә татар җәмгыяте оештырылган. Алматы шәһәрендә 6 татар җәмгыяте эшли һәм аларның җитәкчеләре, анда йөргән татарлар татар телен һәм аның мәдәнияте үсеше өчен бик зур эш куялар. Виноградова Сифулина дигән демократия йортында урнашкан йортта татар якшәмбе мәктәбе эшли, анда Венерапа Каипова укытучы булып эшли һәм анда бию ансамбле бар. Окҗайык ансамбленең җитәкчесе Губайдулна Руфина җитәкли. Һәм безнең Идел бинасы Сәбит Муканова, Жумалиева шатларында урнашкан. Идел бинасында менә мин шунда якшәмбе көннәрендә барып татар теле һәм әдәбияты укытам. Һәм анда татар теле әдәбиятын Махмудов Хади Шәрифулла улы да укыта. Һәм безнең җитәкчебез иҗтимагый мәдәни үзәкләрнең җитәкчесе Медицина фәннәре докторы, Идел ассоциациясының президенты Каримов Мурат Абдулхай улы. Һәм бездә татар теле белән бергә татар теле һәм әдәбияты укытабыз. Казак теле дәүләт телебез. Шуңа безнең якшәмбе мәктәпләрендә Казак теле укытыла, казак теле укытучысы бар. Аннан соң графиксын өйрәнәбез. Аннан соң безнең Идел бинасында Сарман ансамбле эшли, җыр ансамбле, халык ансамбле. Аның җитәкчесе Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Тамидаров Галимҗан Гиреевич һәм тагын Акмаржан дигән бию ансамблен җитәкли Мансурова Камария ханым. Һәм Гарәп графикасын Азат хәзрәт безнең укучыларга, анда укучыларның төрле яшьтәгеләре килә, һәм әбиләр дә килә, кызлар да килә, шундый группаларда татар телендә өйрәнәбез, барысында Идел бинасында өйрәнәбез, һәм Сифулина Дом демократиядә урнашкан татар оешмаларында да татар якшәмбе мәктәбе эшли, бию ансамбле эшли, җыр ансамбле эшли, беренче каналында татар радиосы эшли, һәм анда атнага бер тапкыр безнең эшләнгән эшләр, язучыларга юбилейлар үткәргән һәм кичәләр уздырылган Әлфия Сабитова татар телендә тапшырулар алып бара.
Менә бу тапшырулар инде сәяси яктан каралмый торгандыр, сәяси чаралар турында сөйләмәй торгандыр, гомумән шушы татар мәдәнияте турында гынадыр.
Монда бездә хәзер бу тапшыруларда Казанның сайтына кереп интернеттан алынган материалларда бездә менә ТНВ бөтен үйләрдә бар һәм без гомумән читтә яшәсәк тә Татарстан ничек үсә, Татарстан экономик яктан, социаль яктан бөтен яктан ничек үскәнен без барыбыз да яхшы белеп торабыз. Танышып торабыз һәм татар спектакльләре белән дә таныш, һәм җырлары белән дә таныш. Аны без менә классик шагыйрьләр һәм язучыларны гына өйрәтү белән түгел, хәзерге көндә менә Казанда нинди җырчы, нинди йолдызлар бар, нинди шагыйрьләр, нинди язучылар бар дигән мәгълүматларны да бирәбез.
Сания ханым, менә бит инде татарлар бер урында гына тормый дигәндәй, алар килә, китә. Менә Казахстанда соңгы елларда нинди хәл күзәтелә? Казахстанга татарлар киләме? Яки киресенчә, инде алар Казахстаннан китү ягын карыймы?
Әйе, миграция ул бөтен җирдә дә бар. Киткән татарларда да булды. Анасын кайткан мин бер семьяны сабан туйда очраттым. Татар халкы, казах халкы белән дус яши, чөнки менә безнең якшәмбе мәктәбендә дә анда татар кызлары һәм егетләре генә йөрми, анда башка милләтләрдә килә татар теле өйрәнәбез дип. Һәм безнең 12 татар егете һәм кызлары үйләнде. Татар кызлары казак егетләренә кияүгә чыга, казак егетләре татар кызларына үйләнә һәм бу дуслык ныгый кешегә бара. Һәм мин Казахстан турында да әйтеп китәсем килә. Ул шундый көчле дәүләт булып әверелде. Нурсултан Абишевич Назарбаевның зур хезмәте булып тора. Һәм халыклар дуслыгы өчен дә безнең президентыбыз зур көч куя.
Сония ханым, беләсезме, менә шундый хәлле күзәтелә. Казахстаннан кайтып Россиягә инде төпләнербез дигән татарлар, урыслар яңадан берничә ай яки инде берничә ел шушы Татарстанда торганнан соң кире китү очраклары була икән. Менә моны күзәткәнегез бармы?
Әйе, менә без кунактан кайткан кешеләр белән дә кайчагында сөйләшәбез. Кире киләсе килгән кешеләр дә менә шундый мин теләкләрен ишеткәнем бар андый. Анасын Казаннан инде балалар белән бер семья кайтканын да беләм. Казахстанда тормыш яхшы. Аннан китәргә җыенмыйлар.
Сония ханым, менә сезнең инде иҗатыгыз күп кырлы. Сез менә шигырьләр дә язасыз. Менә инде үзегезнең күңелегезгә, җаныгызга якын булган бер шигырьне укып китсәгез иде.
Бөркет дигән шигырьне укып язасым килә. Мин бөркеттәй күктә ышкан идем, биеклектә шиксез киңлектә. Канатымны яралады аучы, үзелгәндәй булды киңлектә. Бер канатым исән калган килеш, егылдым мин җиргә тагында. Яралардан хәсрәтләнгән күңел, уйлыйм шарга дип тагында. Байтак вакыт үтте, ә аннары, канат каган кипте каннары. Сез күрегез, дуслар, күңлем ша, ша, биеклектә. Күкне кыша.
Казахстанда яшәүче Сания Галиева әйтүенчә, биредәге татар оешмалары, татар җәмгыятьләре, бөтен дөнья татар конгрессы белән тыгыз элемтәдә тора, аларның ярдәмнәрен төрле яклап күрәләр икән.
Гафиулла Газиз Казахстанда яшәүче Сания Галиева белән Алматыда гомер итүче татарлар турында сөйләште. Гомумән, дөнья буйлап сибелеп яшәүче татар һәм башкортлар арасында җырчылар да, атаклы спортчылар да аз түгел. Шулай да гади татар авылында туып үскән егетнең кагыйдәләрдән тыш йодрык сугышында дөнья чемпионы, кикбоксинг кебек зур ярышларда җиңүче булуы турында мәгълүматлар беркайда да күренми. Башкортстанның Дүсән авылында әтиләре белән печән чабып, йорт кураны ремонтлап йөрүче Роман Нәбиевнең чемпион медале өстәл тартмасында ята. Бүген азатлык тыңлаучылары бу егет һәм аның казанышлары белән танышырлар. 21 яшьлек билгесез чемпион Роман Нәбиев белән Ремзил Вәли сөйләште.
Бокс дигән спорт бар, көрәш дигән спорт бар, кикбоксинг дигән типеп уйный торган сугыш бар. Һәм менә бои без правил, кагыйдәсез көрәш, дөресәге кагыйдәсез сугыш дигән спорт бар. Бу инде боксерлар йодрык белән сукса, кикбоксерлар аяк белән типкәләсә, бу инде бөтен нәрсәдә рөхсәт ителә. Һәм бу кешене имгәтәдерме, юктырмы, ничек булдырасың, шулай хәлсезләндерәсең дә җиңәсең. Менә шушы спорт буенча зур җиңүләргә ирешкән Роман Нәбиев армиягә киткәнче Харьковта үткән ярышта дөнья чемпионы исемен алган. 80 килоларга кадәр булган авырлыкта. Быел ул Башкортстан чемпионы һәм узган елда Россиянең дә чемпионы шушы кагыйдәсез сугыш буенча булган. Әлбәттә, куркыныч, ләкин карап торуга җиңелчә генә, мөлаем генә. Болай усалда ашамаган, кеше вататыранга ашамаган егет ул Башкортстанның Бишбүләк районы Дүсән авылында мәктәпне тәмамлаган һәм Уфага барып педагогия колледжына кереп, физик культура буенча күнегүләр үткәрүче яки укытучы тренерлыкка укыган. Роман, менә аптырап киттек инде, ничек инде карап торуга, болай сугышык марада кебек түгел, ничек мин син шушы спортка кереп киттең? Авылда шакта, мәктәптә шакта өйрәндеңме? Сугышыга кайда өйрәндең?
Мен сугышыга Уфада өйрәндем, шунда клубка йөреп тренировались. Тренер дә әйбәтләкте.
Кем ул тренер укытучы?
Исламов Марат Мансафович. Заслуженный тренер России по кикбоксингу. Еще ел шугляндык, шел еще елдан.
Кикбоксинг, блин.
Кикбоксинг, блин, брил. Мына шел брил еще на чемпионат России сында жиңдык.
Кашан башланды мына бу кагыйдасыз телешен исек сугышып жиңу. Аны ничек башлап жибердегиз?
Бир ел, ярым ел өткөч, дзюдо самбога йөри башладык тренер белән бергә.
Үзең инде педагогик колледжында тренерлыкка укып бересең шул вакытта, шулайбы?
Шулай, шулай. 2009 елны апрель айында уже чемпионат мирыны жиңдик. Шул ук елны укып бетип, кызыл дипломга армияга китте мине.
Армияга барма, бездә укы яки эшлә дип әйтүче булмадымы? Дөнья чемпионын армияга алалар. Ничә хезмәт иттең соң?
Яхшы ни?
Кайдан инде бүлектән инде һөнәрдә?
Нарфаминске нидә, спорт бригадада. Постоянно тренировкалар булды.
Ярышларда булдымы?
Ярышларда катнашмам. Анда ярышлар булмады. Ишендә булды, частьның ишендә, рукопашный бой.
Шунда спорт белән шөгыльләндегез?
Армейская рукопашка.
Хәрбиләр сугыш, әй бит.
Әй.
2 ел армиядан, димәк, тагы да көчлерәк көрәшүче, сугышучы булып кайттың. Әллә башкачамы?
Ярышлар булмагач, опыт упал.
Кайчан армиядан кайттың?
2010 елда, июльдә.
Кайткач кая бардың инде?
Не, Бәләбәйгә тренер булып урнаштым.
Балаларны тренировать итәсезме?
Әйе, балаларны үстерәбез.
Ничә яшь балаларны сугышырга өйрәтәсез?
9-дан башланайын. Уллары да бар. Для самозащиты приходят и взрослые.
Бу кикбоксинг буенча зур ярышлар үткәрләме? Анда медальләр, чемпионнар буламы?
Чемпионат Башкирияга 4 кешене алып бардым, 2-се чемпион Башкирия булып кайттылар. Мекенов Влад белән Родионов Герман.
22 яшта инде хәзер син инде 2 Башкортстан чемпионы әзерләдең.
Әйе.
Инде хәзер син тренермы, укытучымы, әллә спортчымы? Һәм нинди спорт буенча?
Больше всего считаю, что я пока спортсмен. Годы пока идут. Молодой, надо заниматься и выступать дальше.
Менә бу кагыйдасыз көрәш буенча телевизорда күрсәтәләр, ул профессионаллар да бар инде. Шул эш буенча зур спортта, зур көрәштә, зур ареналарга, зур кешеләр белән алышырга чыгар идеңме?
Не, мин 19 яшьтә 32 яшьлек мужик белән сугышкан идем. Ул уже по профессионалам выступал. Я ему вот по очкам проиграл, и на нокауте ничего не было. Опыта большого как бы у меня не было, но держался.
Менә бу һаманда дөнья чемпионы булу җиңелеш түгел бит, гади түгел. Нәрсәләр кирәк шушы спортта югары дәрәҗәдә озак кына дөньяда ныграк итеп танылып, яңа уңышлар, җиңүләр булсын өчен нинди шартлар кирәкме? Кешенең үзеннән торамы?
Башта кешенең үзеннән зависит. Если желание будет, будет достижение. Ну и от поддержки тоже много чего зависит.
У нас всегда шартлар житаем, в основном, спорта. У нас нерсе керек сина, зал керек ме, кием керек ме, зур яршлар катнашу керек ме.
Тренировкалар да керек, зал да керек с тренером. Кимнәр үч бар инде бездә?
Авылда, һәм шәһәрдә, Бәләбәйдә, Уфада, урамда сугышканың бармы соңгы вакытларда?
Булды, булды. Для самообороны это помогало, меня нападать-то иткән булдылар.
Кораллы Роман, син Сабантуенда көрәшкәнең бармы, юкмы?
Бәләкәй чакта Сабантуенда ел буена битәдерем мин. Капчыкта бәрешәдерем, арканда тартышадырем, көрәшәдерем дип. Бөтен җирләр күрәдерем.
Ну, бу кикбоксинг или бои без правил да кирәк булган сыйфатлар көрәш бит инде. Көрәшкәнең булдымы бәләкәй мала чагында?
Көрәштем, часто көрәштем. Тостыма булмаса да бар көрәшергә туры киләдер инде.
Үз үзеңә ышанычлы, үзеңнең кешеңә таянган кешеле егет барга шушы спортта мөмкин икән. Һәм шуларның берсе яш кенә кие дөнья чемпионы исеменә ирешкән Дүсән кешесе Роман Нәбиев.
Роман Нәбиев белән Римзил Вәли сөйләште.
Безнең бер сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.орг.
Азатлык.орг. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Хәр атнаның душәмбесендә Төркиядә яшәүче Галим Надир дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы ва Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан үзекләр тәкъдим итәбез. Бүген 2нче бөтен Россия мусламаннары Кырылтайының дәвамы турында тыңларбыз.
Икенче бөтен Русия мөселманнары Кырылтайы дәвам итә. Улуг уртак мәҗлес 22 июльдә милли мәдәни мөхтәрият белән бәйле кануни нигезләмәләрне эшләү Кырылтайга тапшырылган булганга, аннан соңгы көннәрдә ул аның төп шөгыленә әйләнә. 23 июльдә милли мөхтәрият нигезләмәләрен редакцияләү һәм финанслар комиссияләре сайлана. Кырылтай адресына килгән котлау телеграммалары сәхнәдән укыла. Мөхәммәд Яров белән Терегулов Беренче бөтен Русия мөселманнары Кырылтайында милли мәдәни мөхтәрият тарафдарлары тарафыннан кабул ителгән Русия киләчәктә федерация принципларына нигезләнеп төзелергә һәм җир дәүләтләштерелергә тиеш дигән эчтәлекле карарны үзгәртү кирәклеге турында чыгыш ясый. Фатих Кәрими үз чыгышында башкортларда җирне дәүләтләштерү сәясәтенә каршы чыга дип әйтә. Мәдәни автономия һәм территорияләр автономиясе дилеммасы алга таба да кызу бәхәсләр чыгарачак.
24 июль утырышы Садри Максуди әзерләгән милли мәдәни мөхтәрият нигезләре проектын укуга һәм бу документ хакында фикер алышуга багышлана. Садри Максуди үзәкнең мусламаннарның диненә, милли мәгарифенә һәм милли мәдәниятенә бәйле эшчәнлекләренә тыкшынмавын, этник нисбәт уңай булган җирләрдә мәхкәмәләрнең җирле төрек телендә эшләвен, үзәк хөкүмәттә мусламан вәкилләре булуын таләп итә. Моннан тыш аның проектында үзәк хөкүмәт белән бу мәсьәләләр хакында сөйләшүләр алып барачак, милләт мәҗлесен төзү һәм бу мәҗлеснең 3 министрлыктан, дин эшләре, мәгариф һәм финанс министрлыкларыннан торган милли идарәсе булырга тиешлеге хакында әйтелә.
25 июльдәге утырышта башта Садри Максуди нотык сөйли. Башка нотыкчылар игътибарына оештыру җыелышы, ягъни учредительный собраниега мөмкин кадәр күбрәк мусламаннарны сайлау өчен иң кулай сайлау алды эшчәнлегенә юнәлтә. Әйтергә кирәк, Кырылтайның утырышлары тыныч атмосферада узмый. Урталыкчы социалистлар, катгый социалистлар, либерал милләтчеләр һәм консерватив дин әһелләре арасында әлдән-әле төрле мәсьәләләр буенча бәхәсләр куба. Мәсәлән, Бугушев дигән делегат Кырылтайда кабул ителгән карарлар учредительный собраниедә эшче игенче халкының хокукларын яклауга ярдәм итмәячәк, алар бары тик буржуазия сыныфын либерал демократларны гына яклый дип раслап чыга. Аңа хәрби шура рәисе Ильяс Алкин каршы төшә.
Милли мәҗлеснең эш урыны кайда булырга тиешлеге мәсьәләсе дә бәхәс чыгара. Казан делегатлары милләт мәҗлесе нәкъ менә калада урнашырга тиеш дигән фикердә ныклык күрсәтә. Мондый карар файдасына тарихи дәлилләр китерә. Габделвари Баттал да шул карашта тора. Шул ук вакытта Уфа ул дини мәркәзебез, милләт мәҗлесе анда булса, дини һәм милли эшләр бер үк урында башкарылыр иде дигән тәкъдим ягында торучылар да аз булмый. Өстәвенә башкортлар Уфа аны үзләренең үзәкләренә әйләндерәчәк дигән имеш-мимешләр дә татарларны борчый. Казан халкы эчендә татарлар бары 20%-ны тәшкил итүе һәм шәһәрдә большевиклар көннән-көн куатланып, милли эшчәнлеккә киртә куярга омтылулары кебек фактлар күпчелек делегатларны мәсьәләне Уфа файдасына хәл итү ягына аудара.
31 июль Кырылтайның бик мөһим көне була. Садри Максуди әзерләгән милли мәдәни мөхтәрият әсәслары яисә нигезләмәләре делегатлар тарафыннан кабул ителә. Шуннан соң милли мөхтәрияттә гамәлгә ашыру комиссиясе, ягъни һәйәте сайлана. Анда түбәндәге кешеләр керә: Садретдин Максуди, Ибне Әмин Әхтәмов, Галимҗан Шәрәф, Әминә Мөхетдиния, Фатих Кәрими, Камил Кәрими, Нәҗип Хәлфин, Хадиятла сай. Мояга да әгъзалар сайлана, алар Нәҗип Корбангалиев, Гаяз Исхакый, Габдулла Абизов, Гомәр Терегулов була. Мәгариф шөбәсенә бүлегенә түбәндәгеләр керә: Габдулла Шынаси, Газиз Гыбәйдуллин, Гомәр Терегулов, Мөхетдин Корбангалиев, Нургали Надиев, Закир Кадири, Хади Максуди. Маядагылар исә Сәлимә Якупова, Сөнгатулла Бикбулатов, Ибрахим Терегулов, Габдулла Бубый була. Финанс шөбәсе әгъзалары Нәҗип Хәкимов, Шәйхулла Алкин, Латиф Яушев була. Бу шөбәгә маялар Сулайман Габитов, Закир Рәмиев, Вәлиулла Ибраһимов була.
Сайлаулардан соң кайбер кешеләр Уфага барып эшли алмаячакларын белдергән. Алар урынына запастагылар куела. Алга таба да комиссиядә кайбер үзгәрешләр булып ала, ләкин булары уаграк мәсьәлә. Иң мөһиме шул, бик зур эш башкарылган. Милли мәдәни автономия әсаслары һәм аларны тормышка ашырачак эш комиссиясе билгеләнгән була. Булар барысы да демократик шартларда һәм кимчилек кытыршылыксыз диярлек уза.
Әлеге китап 1998 елда Истанбулда дөнья күрде. Бу әсәрдән эзекләрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Шулай фикерләрне Азатлыкның Қазандағы бюросына да шалтыратып жеткіріге мүмкін. Телефон номері 575-247. Қазан бюросы Горки Урамы 8-ші ертта орнашқан. Бүгін сіздің біле Прага студиясында Ландыш Қарасова болды. Келесі шырашуларға қадар есен сау қалығыз.